Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca lēmusi pārtraukt līgumu ar būvniecības firmu Velve par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību. Tā nolēmts, jo Velve jau ilgstoši nav ievērojusi līgumā noteiktos termiņus, tāpat būvobjektā novēroti vairāki defekti. Būvniecības kavēšanās dēļ nav apgūti 26 miljoni eiro no Eiropas struktūra fondiem. Slimnīcas valde norāda, ka tā veicot visu nepieciešamo, lai iespējami ātrāk atrastu jaunu būvnieku, turklāt tādu, kurš būvdarbus spētu pabeigt pēc iespējas īsākā laikā. Valdība apstiprinājusi grozījumus noteikumos, kas paredz par dažiem eiro palielinātu valsts nodevu par jaunā parauga pasi. Valsts nodevs apmērs par pases izsniegšanu būs 34 eiro, līdz šinajā 30 eiro vietā, ja pasi izsniedz 10 darba dienu laikā, ja 2 darba dienu laikā, tad tas maksās 60 eiro, līdz šinajā 55 eiro vietā. Izmaiņas stāsies spēkā 12. februārī. Piekāpjoties protestējošiem Eiropas lauksaimniekiem, Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien ieteikusi komisijai atteikties no ieceres samazināt pesticīdu izmantošanu lauksaimniecībā. Leyen atzinusi, ka sākotnējais priekšlikums, kas izstrādāts Eiropas Savienības zaļās pārējais ietvaros, ir kļuvis par polarizācijas simbolu. Leyen lūkšot komisiju atsaukt šo priekšlikumu. Jautājums par pesticīdiem ir viena no problēmām, kādēļ lauksaimnieki Eiropā rīko lielus protestus. Eiropas Savienība vēlas ierobežot Krievijas diplomātu pārvietošanos Šengenas zonā. Tā vēst izdevums Politico. Priekšlikums esot ietverts jaunajā Eiropas Savienības sankciju projektā. To paredzēts iesniegt 24. februārī, proti 2. gada dienā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šobrīd gan nav skaidrs, kā šo priekšlikumu varētu īstenot dzīvē. Pārvietošanos Šengenas zonā nekontrolē. Krievijas raķešu uzbrukumā Harkivas apgabalā pagājušajā naktī nogalināts 2 mēnešus vecs bērns. Viņa māti un vēl 2 sievietes cietušas un atrodas slimnīcā. Šajā pašā Krievijas uzbrukumā pagājušajā naktī Harkivas apgabalā nopostīta 3-stāvīga viesnīca. Krievija ļaus atbloķēt vairākus miljonus dolāru no iesaldētiem Ziemeļkorejas aktīviem. Tādējādi Krievija iespējams palīdzējusi Ziemeļkorejai piekļūt starptautiskiem banku tīkliem. Tas noticis laikā, kad Ziemeļkoreja nodevusi Maskavai ieročus karam pret Ukrainu. Tā vēsta ASV laikraksts New York Times, atsaucoties uz Savienoto valstu sabiedroto izlūkdienestu līdzstrādniekiem. Krievijas tiesa aizmuguriski aizturējusi rakstnieku Borisu Akuņinu. Kopš 2014. gada viņš dzīvo Lielbritānijā. Krieviņa viņu apsūdz tā dēvēto viltus ziņu izplatīšanā par armiju un terorisma attaisnošanā. Krievija Akuņinu pasludinājusi par ārvalstu aģentu. Akuņins ir viens no populārākajiem mūsdienu krievu rakstniekiem. Viņš kritizējis Putina iekšpolitiku un agresiju pret Ukrainu, arī Krīmas aneksiju. Bet ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres izveidojis neatkarīgu komisiju ANO palestīniešu bēgļu aģentūras izvērtēšanai. Izraela apsūdzējusi aģentūru, ka 12. Darbinieki bijuši iesaistīti kaujinieku grupējuma Hamas uzbrukumā Izraelai 7. oktobrī. Pēc šīm apsūdzībām vairāk nekā 10 valstis ir apturējušas finansējumu palestīniešu bēgļu aģentūrai. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet sniegs, brīžiem snikšanas laikā redzamība pasliktināsies līdz 200-500 metriem, atsevišķos posmos būs slideni ceļi, mērens austrumu ziemeļa austrumu vējš, nakts vidū dienvidos jau rietumu dienvida rietumu vējš, brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra -2, -7, jūras piekrastē 0-2 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, priekšpusdienā, galvenokārt austrumos, sniegs, vietām arī stiprs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi, ziemeļos lēns ziemeļu ziemeļa austrumu vējš, dienvidos mērens dienvid rietumu rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, dienas laikā jau lēns ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra +1, -4, ziemeļa austrumos -3, -6 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rīt dienā brīžiem skaidrosies, no nakts vidus sniks, austrumu ziemeļa austrumu vējš, rīt priekšpusdienā jau mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā -2, -3 grādi, laika prognoze 3.